Ակտեն խոսում էր մեծ կարեկցությամբ և մինչև անգամ ոգևորությամբ, և բնությունից կարճատես լինելով մոտեցրել էր իր բարի դեմքը Լիգիայի դեմքին, կարծես ուզում էր ստուգել, ինչ տպավորություն են թողնում նրա վրա իր խոսքերը։ Իսկ Լիգիան մանկական վստահությամբ իր ձեռներով գրկեց նրա պարանոցը և ասաց.
«Որչափ բարի ես, Ակտե»։
Ակտեի սիրտը շարժվեց այդ գովասանքից։ Նա իր կրծքին սեղմեց օրիորդին և հետո ազատվելով նրա բազուկներից պատասխանեց.
«Իմ երջանկությունս անցավ և ուրախությունս անցավ, բայց չար չեմ»։
Հետո սկսեց արագ քայլերով ման գալ սենյակում և ինքն իրեն ասել, կարծես թե հուսահատությամբ.
«Ոչ, նա ևս չար չեր. Նա ինքը այն ժամանակ մտածում էր, որ բարի է, և ուզում էր բարի լինել. Ես այդ ամենից լավ գիտեմ. Այդ բոլորը հետո եղավ, երբ դադար հետ սիրելուց. ուրիշները նրան այնպիսին դարձրին, ինչպիսին է այժը. Այդ ուրիշներն էին և Պոպեյան»։
Այստեղ նրա թերթերունքները ծածկվեցին արտասուքով։ Լիգիան մի քանի ժամանակ հետևում էր նրան իր կապույտ աչքերով և վերջապես ասաց.
«Դու նրան խղճում ես, Ակտե»։
«Խղճում եմ»,  պատասխանեց խուլ ձայնով հույն կինը և նորից սկսեց մանգալ, կարծես ցավից սեղմված ձեռներով և հուսահատ դեմքով։ Եվ Լիգիան անհամարձակ կերպով շարունակեց հարցնել.
«Դու նրան դեռ սիրո՞ւմ ես, Ակտե»։
«Սիրում եմ»։ Ապա մի րոպեից հետո ավելացրեց.
«Նրան ոչ ոք բացի ինձանից չի սիրում»։
Տիրեց լռություն, որի ընթացքում Ակտեն աշխատում էր վերականգնել հիշողություններից վրդովված խաղաղությունը։ Եվ երբ վերջապես նրա դեմքը նորից ստացավ անխոս թախծության սովորական արտահայտությունը, ասաց.
«Խոսենք քո մասին, Լիգիա»։
Մտքովդ անգամ մի անցնիր կեսարին ընդդիմադրել։
«Դա խելագարություն կլինի»։
«Սակայն հանգստացիր. լավ եմ ճանաչում այս տունը և համոզված եմ, որ կեսարի կողմից քեզ ոչինչ չի սպառնում. Եթե կեսարը հրամայած լիներ քեզ հափշտակել իր համար, քեզ չէին բերի պալատիոն. այստեղ իշխում է Պոպեյան, իսկ կեսարը այն ժամանակից ի վեր, երբ դուստր ունեցավ նրանից, առավել ևս նրա իշխանության տակ է»։
«Ոչ, ուղիղ է. Ներոնը հրամայել է, որ մեծ արքին ներկա գտնվես, բայց մինչև այժմ քեզ չի տեսել, քո մասին չի հարցրել, ուրեմն քեզ հետ նա գործ չունի. գուցե խլել է քեզ Ավլոսից և Պոմպոնիայից միայն դեպի նրանց չարամտություն զգալով. Պետրոնյոսը ինձ գրել է, ինչպես գիտես, և Պոմպոնիան. գուցե նրանք իրար հետ պայմանավորվել են. գուցե Պետրոնյոսը այդ արել է Պոմպոնիայի խնդիրքով. Եթե այդ այդպես է, եթե նա ևս Պոմպոնիայի խնդրելով հանձն կառնի քո հոգսը, քեզ ոչինչ չի սպառնում. Եվ ով գիտե մինչև անգամ արդյոք Ներոնը նրա թելադրությամբ ետ չի ուղարկի քեզ Ավլոսների տունը»։
«Չգիտեմ, արդյոք Ներոնը նրան շատ է սիրում, բայց գիտեմ, որ սակավ է համարձակվում նրա հակառակ կարծիքի լինել»։
«Ահ, Ակտե», պատասխանեց Լիգիան, «Պետրոնյոսը մեր տանն էր ինձ այնտեղից վերցնելուց առաջ, և մայրս համոզված էր, որ Ներոնը պահանջել է ինձ նրա դրդմամբ»։
«Այդ վատ կլիներ», ասաց Ակտե, բայց մեկ րոպե մտածելուց հետո շարունակեց.
«Գուցե որևէ ընթրիքի ժամանակ Պետրոնյոսի բերանից դուրս է թռել Ներոնի ներկայությամբ, թե տեսել է Ավլոսների մոտ Լիգերի պատանդի, և Ներոնը, որ իր իշխանության համար նախանձախնդիր է, պահանջել է քեզ միայն այն պատճառով, որ պատանդները կեսարին են պատկանում»։
«Այն էլ կա, որ նա չի սիրում Ավլոսին և Պոմպոնիային»։
«Ոչ, չեմ կարծում, որ Պետրոնյոսը, եթե կամենար քեզ խլել Ավլոսից, դիմեր այդպիսի միջոցի»։
«Չգիտեմ, արդյոք Պետրոնյոսը նրանից լավ է, որոնք շրջապատում են կեսարին»։
«Բայց նա ուրիշ է»։ Գուցե վերջապես բացի նրանից գտնես որևէ մեկին, որ քեզ պաշտպանել կուզենար։ Ավլոսների մոտ արդյոք չես ծանոթացել կեսարի մեծավորներից որևէ մեկի հետ։ Տեսել եմ Վեսպասյանոսին և Տիտոսին։ Կեսարը նրան չի սիրում։ Եվ Սենեկային։ Բավական է Սենեկան մի բան խորհուրդ տա, որ Ներոնը հակառակն անի։
Լիգիայի պայծառ երեսը սկսեց ծածկվել կարմրությունով։
Եվ Վինիկիոսին։ Չեմ ճանաչում նրան։ Նա Պետրոնիոսի ազգականն է և նոր է վերադարձել Հայաստանից։ Կարծում ես, որ Ներոնը ուրախ կլինի նրան տեսնելու։ Վինիկիոսին բոլորը սիրում է։
Եվ նա կուզենա քեզ պաշտպան հանդիսանալ։
Այո։
Ակտեն զգացված ժպտաց և ասաց.
Ուրեմն նրան կտեսնես մեծ արքի։ Ներկա գտնվել պարտական ես նախ նրա համար, որ պարտական ես։ Միայն քեզպես երեխան կարող էր այլ կերպ մտածել։ Երկրորդ, եթե կամենում ես վերադառնալ Ավլոսների տունը, առիթ կունենաս Պետրոնիոսին և Վինիկիոսին խնդրելու, որ իրենց ազդեցությամբ ձեռք բերեն քեզ համար տուն դառնալու թույլտվությունը։ Եթե այստեղ լինեին, երկուսն էլ քեզ կասեին այն, ինչ որ ես, այն է, որ խելագարություն և կորուստ կլիներ ընդդիմադրել փորձել։ Ուղիղ է, կեսարը կարող է չնկատել քո բացակայությունը, բայց եթե նկատի և մտածի, թե դու համարձակվել ես հակառակել իր կամքի, ոչ մի փրկություն չի լինի քեզ համար։ Արի, Լիգիա, արդյոք լսում ես այս աղմուկը տան մեջ։ Արևը մայր է մտնում, և շուտով հյուրերը կսկսեն ժողովվել։ Իրավացի ես, Ակտե, պատասխանեց Լիգիան, և կհետևեմ խորհրդիդ։
Թե այս վճռի մեջ որ չափ ցանկություն կար Պետրոնիոսին և Վինիկիոսին տեսնելու, որ չափ կանացի հետաքրքրություն, կյանքի մեջ մեկ անգամ մի այդպիսի մեծ արկ տեսնելու, և այնտեղ կեսարին, պալատականներին, հրճակավոր Պոպեյային և այլ գեղեցկուհիների, և այն ամբողջ ճոխությունը, որի մասին հռոմում հրաշքներ էին պատմում, ինքը Լիգիան հազիվ թե կարողանար իրեն հաշիվ տալ, բայց Ակտեն իր կողմից իրավացի էր, և օրիորդը այդ լավ զգում էր, անհրաժեշտ էր գնալ, ուստի երբ անհրաժեշտությունը և առողջ դատողությունը նեցուկ կեցան գաղտնի գայթակղությանը, օրիորդը դադարեց տատանվել։ Այն ժամանակ Ակտեն տարավ նրան իր սեփական ունկտորիոնը, յուղով օծելու և զգեստավորելու համար։ Եվ թեև կեսարի տան մեջ պակաս չէին ստերկուհիկ, և Ակտեն նրանցից բավականին ուներ իր անձնական ծառայության համար, սակայն նա համակրելով օրիորդին, որի անմեղությունն ու գեղեցկությունը նրա սիրտը շարժում էին, վճռեց ինքը հագցնել նրա։ Եվ իսկույն երևաց, որ հույն կնոջ մեջ, չնայելով իր թախծության և այն բանին, որ կարդում էր Պողոս Տարսոնացու թղթերը, մնացել էր դեռ շատ բան նախկին հելլենական ոգուց, որին մարմնի գեղեցկությունը ավելի էր ազդում, քան թե ամեն մի ուրիշ բան աշխարհիս երեսին։ Մերկացնելով Լիգիային և տեսնելով նրա միաժամանակ թե նրբակազմ և թե կլորակ, կարծես թե մարգարտից և վարդից ստեղծված ձևերը, Ակտեն չկարողացավ զսպել իր հիացմունքի բացականչությունը, և մի քանի քայլ հեռանալով զմայլանքով նայում էր այդ անզուգական գարնանաբույր կազմվածքի։
«Լիգիա», վերջապես գոչեց նա, «դու 100 անգամ Պոպեայից գեղեցիկ ես»։
Իսկ օրիորդը, կրթված լինելով Պոմպոնիայի խստաբարոտան մեջ, ուր ամոթխածությունը պահպանվում էր մինչև անգամ այն ժամանակ, երբ կանայք լինում էին իրենք իրենց, կանգնած էր սքանչելի, իբրև չքնախ մի երաս, ներդաշնակ, իբրև Պրաքստիլեսի մի արձան, կամ մի երգ, բայց շփոթված, ամոթից շառագունած, ծնկները սեղմած, ձեռները կուրծքին և աչքերի թերթերունքները իջեցրած, հետո արագ շարժումով բարձրացնելով իր բազուկները, նա քակեց ծամերը պահող կեռիկները, և մի ակնթարթում, գլխի մի թափ տալով, ծածկվեց մազերով իբրև մի թիկնոցով։